Klima se stává mainstreamovým tématem mezinárodní politiky. Na svět čeká klimatické soupeření velmocí.
Co stojí za očkovacím úspěchem Srbska, země, kam jezdí na výzvědy Andrej Babiš?
Do čela Světové obchodní organizace usedne poprvé žena. Bývalá nigerijská ministryně Ngozi Okonjo-Iweala by rozvojovým zemím chtěla pomoci s dodávkami vakcín.
Americká města dodnes využívají infrastrukturu vybudovanou černými otroky.
A starověký Babylon i přes zápis na seznam světového dědictví UNESCO zůstává v žalostném stavu. Takovým tématům budou patřit následující minuty.
Dnešní výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií pro vás připravil Miroslav Tomek.
Od mikrofonu vás vítají
Tereza Žižková
a Jan Bumba.
Svět ve 20 minutách.
Svět stojí před nutností reagovat na hrozbu změny klimatu. Znamená to nutnost spolupráce, ale také nové možnosti pro globální soupeření států a mocenských bloků. V americkém magazínu Foreign Policy o tom píše výzkumnice Caroline Kisanová, která se na New Yorkské univerzitě věnuje geopolitickým souvislostem energetiky.
Kisanová konstatuje, že rok 2020 nebyl výjimečný jenom kvůli pandemii nového koronaviru. Byl to také druhý nejteplejší rok ve známé historii. Přinesl lesní požáry, sucha i nepřízeň počasí. Dalo by se čekat, že globální hrozba v podobě pandemie státy přiměje ke spolupráci, ale zdaleka ne vždy tomu tak bylo, píše americká vědkyně a klade si otázku, jestli se lidstvo dokáže změně klimatu postavit lépe.
Klima se teď řadí mezi ty nejzávažnější problémy a ovlivňuje jak obchod a finance, tak i vnitrostátní a mezinárodní bezpečnost. Dokonce i oba uhlíkoví hegemoni, tedy Spojené státy a Čína, se odhodlali k ráznější klimatické akci.
Právě Spojené státy a Čína spolu s Evropskou unií dohromady vytvářejí více než polovinu všech uhlíkových zplodin na světě. Postupné zpřísňování klimatických závazků jednotlivých zemí vedlo k tomu, že většina velkých světových ekonomik dnes už směřuje k tomu, aby v budoucnu dosáhla nulových emisí. A to sebou přináší potřebu změnit jak domácí, tak zahraniční politiku.
Čína, Japonsko, Jižní Korea a více než 100 dalších zemí se zavázaly k tomu, že během příštích 30 až 40 let dosáhnou nulových emisí nebo uhlíkové neutrality. Jak podotýká americká akademička, v historii nejspíš nenajdeme příklad, kdyby tolik zemí sdílelo stejný cíl.
Nabízí to samozřejmě možnosti ke spolupráci a koordinaci, přesto ale budou cesty jednotlivých států rozdílné. A právě to podle Kisanové povede ke globálnímu mocenskému soupeření.
Evropská unie nastavila svým ambiciózním klimatickým plánem, takzvanou zelenou dohodou pro Evropu, laťku vysoko. Cílem je zbavit ekonomický růst závislosti na spotřebě zdrojů a přejít k cirkulární ekonomice, která se dokáže vyhnout produkci odpadu a znečištění.
Skoro třetina z unijního fondu koronavirové obnovy v celkové výši přes 17 bilionů korun má jít na opatření související s klimatem, například na renovaci budov, která zvýší jejich energetickou efektivitu, čisté zdroje energie, nízkouhlíkové dopravní prostředky a udržitelné využívání půdních zdrojů.
To vše se odehrává na počátku úřadování nové vlády ve Washingtonu a za stavu oslabených vztahů mezi Spojenými státy a Evropskou unií. Ale i když se dá očekávat, že by určitou překážku pro transatlantickou spolupráci mohla znamenat také nedávno uzavřená dohoda o investicích mezi Evropskou 27 a Čínou, bude Evropa se Spojenými státy v oblasti klimatu spolupracovat, domnívá se americká akademička na stránkách magazínu Foreign Policy.
Nová administrativa prezidenta Joea Bidena teď podle Kisanové pracuje na nastavení cílů, které by umožnily dosáhnout v otázce klimatu skutečného pokroku. Bidenův klimatický plán vyžaduje investice ve výši 2 bilionů dolarů, což je v přepočtu asi 43 bilionů korun, a počítá s dekarbonizací výroby elektřiny do roku 2035 a celého amerického hospodářství do poloviny 21. století.
Skutečnou výzvou v tomto případě nejsou technologické možnosti, ale otázka, jestli se pro uskutečnění tohoto plánu podaří najít politickou vůli a ekonomickou podporu.
Už dosavadní personální rozhodnutí nového šéfa Bílého domu napovídají, že za jeho funkčního období bude téma klimatu patřit k těm nejzásadnějším. Americká výzkumnice tvrdí, že tu můžeme sledovat vznik nové normality, ve které klima patří do politického mainstreamu. Vliv na změnu klimatu by tak v budoucnu měl být jedním z důležitých hledisek při plánování, provádění a hodnocení politických kroků, programů a projektů.
Bidenův důraz na klimatickou politiku dokládají jeho první kroky v úřadu. Už během prvního dne v oválné pracovně nařídil návrat Spojených států k pařížské klimatické dohodě a slíbil, že země se v oblasti klimatu postaví do první linie. Zrušil také povolení pro kontroverzní ropovod Keystone XL a pozastavil nové pronájmy federální půdy k těžbě ropy a zemního plynu.
Závažnou otázkou ale je, jak bude vypadat spolupráce Washingtonu s Pekingem. Čína je totiž v otázkách klimatu jakýmsi Jekyllem a Hydem, kdy vypouští nejvíc uhlíkových zplodin na světě. Současně jí ale patří přední místo ve výrobě technologií, které pomáhají v boji s klimatickou změnou.
Nejlidnatější země světa se zavázala, že dosáhne uhlíkové neutrality do roku 2060. To pro Čínu znamená nutnost zásadně změnit svou energetickou soustavu. Stejně jako zbytek světa bude muset svůj ekonomický růst zbavit závislosti na fosilních palivech.
Ve zlepšení vztahů se Spojenými státy Peking nejspíš nedoufá. Snaží se hlavně posílit vliv státu na ekonomiku a dosáhnout pokroku ve vývoji strategických technologií. Dva důležité termíny, se kterými se setkáme v čínském plánu 14. pětiletky, jež se začala odvíjet od letošního roku, jsou technologická nezávislost a autonomní inovace.
Z toho je možné usuzovat, že Čína se chce zbavit nutnosti dovážet technologie nezbytné k vybudování bezuhlíkové ekonomiky a současně posílit svou pozici hlavního vývozce všeho, co je potřeba k výrobě ekologicky čisté energie. Peking chce své už dobře známé státnické umění v oblasti ekonomiky rozšířit i na pole klimatického soupeření. Cílem je podle Kiseinové vyrábět a prodávat zelenou technologii, kterou bude svět potřebovat, aby dostal svým bezemisním závazkům.
Zároveň ale není pravděpodobné, že by se Spojeným státům podařilo s Čínou navázat širší spolupráci. Jak pro Peking, tak pro Washington, teď si se klima patří k ústředním motivům jejich domácích i zahraničně politických plánů. Obě země se ale vydaly rozdílnými technologickými cestami. Ty z nich dělají soupeře. Obě globální velmoci se utkají zejména v tom, jak dokáží rozšířit měřítko a využití nových energetických technologií, které budou potřebovat k hluboké dekarbonizaci.
Nikdo nepopírá, že v případě tak naléhavé hrozby, jakou je změna klimatu, nutně potřebujeme spolupráci a koordinaci, píše americká akademička. Pragmatické soupeření ale naši cestu k nízkouhlíkové budoucnosti jen urychlí.
Právě směs spolupráce a konkurence by mohla poskytnout nejlepší šanci ke zmírnění následků změny klimatu, uzavírá svou analýzu na stránkách amerického magazínu Foreign Policy Caroline Kesánová, odbornice na energetickou geopolitiku z New Yorkské univerzity.
Český premiér Andrej Babiš z hnutí ANO tento týden krátce navštívil Srbsko, kde po podobné misi v Maďarsku podle oficiálních vyjádření sbíral informace o postupu proti koronavirové pandemii. Tamního přístupu si ale všímají i velká zahraniční média. Britská stanice BBC na svých stránkách analyzuje důvody srbského úspěchu, kdy se tato balkánská země zařadila mezi 5 států, které proti novému koronaviru zatím stihly naočkovat největší část svého obyvatelstva.
Ana Brnabičová, srbská premiérka, která studovala ve Spojených státech, byla prvním vysoce postaveným evropským politikem, který se nechal naočkovat vakcínou od firmy Pfizer. Aleksandr Vulin, kterého BBC představuje coby rusofilního ministra vnitra, si zase vyhrnul rukáv, aby si nechal píchnout Sputnik V. A Zlatibor Lončar, srbský ministr zdravotnictví, si do těla nechal radostně vpravit čínskou vakcínu Sinopharm.
Cílem těchto fotoseancí bylo přesvědčit nedůvěřivou srbskou veřejnost, že očkování je bezpečné. Je to ale také výborná ilustrace všežravého přístupu Srbska k nákupu vakcín, který zemi v závodě o nejproočkovanější populaci dostal na první místo mezi státy kontinentální Evropy.
Nezajímá nás, jestli je vakcína z Číny, Spojených států nebo Evropské unie. Jde nám jenom o to, aby byla bezpečná a abychom ji mohli dostat co nejdřív, vysvětluje přístup své vlády srbská premiérka. A dodává, není to pro nás otázka geopolitiky, ale zdraví.
Tenhle pragmatismus se Srbům docela vyplácí. Ostatní země západního Balkánu mají co dělat, aby vůbec nějakou vakcínu sehnali a nezbývá jim, než doufat v Evropskou unii nebo v mezinárodní iniciativu COVAX. Vláda v Bělehradu oproti tomu počítá s tím, že do poloviny února očkování podstoupí nejméně desetina populace.
Srbsku se v tempu vakcinace podařilo předehnat i všech 27 států Unie. Očkovat se mu daří zhruba dvakrát rychleji než Němcům, Španělům nebo Italům a čtyřikrát rychleji než Nizozemcům.
Předsedkyně vlády sice tvrdí, že když jde o nový koronavirus, musí jít geopolitika stranou. V pohledu BBC ale není pochyb o tom, že vřelé vztahy Bělehradu s Pekingem a Moskvou zemi pomohly získat vakcínu v takovém množství, které jí země Evropské unie můžou jenom tiše závidět.
Byla bych stejně tak ráda, kdybychom sehnali milion dávek vakcíny od Pfizeru, podotýká Brnabičová, podle které se ale srbská zahraniční politika vyplatila. Myslím, že jsme si počínali chytře. Musím říci, že jsem hrdá na to, co jsme dokázali. V Evropské unii nejsme a s ohledem na vzájemnou solidaritu v rámci unie je jasné, že vakcínu od EU dostaneme až jako poslední. To je nevýhoda toho, že nejsme členem unie. Vstup do EU zatím zůstává naším strategickým cílem, dodává premiérka.
V okamžiku krize se ale ukázalo, že nespoléhat v otázce zajištění vakcíny na Brusel bylo pro Srbsko požehnáním. Výsledkem je například stav, kdy se lidé mohou na rozpadajícím se bělehradském výstavišti po online registraci zařadit do rychle postupující fronty na očkování.
Efektivita celého procesu vyvolává v zemi, která není zrovna proslulá výkonností své veřejné správy, nefalšovaný údiv. Překvapilo mě to, řekl novinářům 70-letý Slavič Radonovič, sám prý ve zdravotnictví pracoval a ví, že je dobré. Přesto ho překvapila úroveň organizace a to, kolik je tu zdravotníků.
Pro Brusel to tak příjemný pohled není, neboť svět vidí, že země, která se uchází o členství v Evropské unii, nepokrytě těží ze svých vazeb na východ. A státy západního Balkánu se znovu přesvědčují o tom, že když jim teče do bot, unie není nejspolehlivějším partnerem.
Vuk Vuksanovič z Bělehradského centra bezpečnostní politiky označuje přístup Evropské unie za krátkozraký. Brusel jim ztrácí, zatímco Čína získává prostor k vlastnímu prosazení. Podle Vuksanoviče snad jakoby tu Evropská unie ve smyslu vážně míněné politické strategie vůbec nebyla.
Nejméně jedna unijní země, Maďarsko, si už ze Srbska vzala příklad a objednala čínskou a ruskou očkovací látku. A ostatní mohou následovat. Srbsko si tak projednou může vychutnat pocit, že zbytku Evropy ukázalo, jak na to, zamýšlí se britská stanice BBC.
Hlavou Světové obchodní organizace se s největší pravděpodobností stane bývalá nigerijská ministryně financí Ngozi Okonjo-Iweala. Úkoly, které jí čekají, rozebírá Bernd Deries, africký dopisovatel německého deníku Süddeutsche Zeitung.
Okonjo-Iweala bude ve své funkci historicky první ženou a první Afričankou. Nepostrádá jistou ironii, píše německý korespondent, že ji nominovala země, která po mnoho měsíců neudělala pro umožnění volného obchodu vůbec nic.
Nigérie totiž už před rokem uzavřela hranice se sousedním Beninem, Kamerunem a Nigerem ne kvůli pandemii, ale proto, že se odtamtud pašují potraviny, což poškozuje nigerijské zemědělce. I na to bude muset nová šéfka Světové obchodní organizace reagovat.
Místo v čele této globální organizace bylo volné od srpna. Očekávalo se, že se ho Okonjo-Iweala ujme už v listopadu. Administrativa tehdejšího amerického prezidenta Donalda Trumpa ale podporovala jinou kandidátku, jeho korejskou ministryni obchodu Yum Jong-hee. Až když Trumpův nástupce Joe Biden vyjádřil podporu nigerijské uchazečce, jeho Korejka Yu svou kandidaturu stáhla.
Vítězství Okonjo-Iweala je samozřejmě vítězstvím pro Nigérii, ale taky pro Spojené státy. 66-letá ekonomka má kromě nigerijského i americké občanství, studovala na Harvardově univerzitě a na Massachusettském technologickém institutu. 25 let byla zaměstnaná ve Světové bance, kde se vypracovala až na viceprezidentku.
Mezitím stihla také jednou být nigerijskou ministryní zahraničí a dvakrát šéfkou rezortu financí. Nigérie patří k nejskorumpovanějším zemím na světě, proto mezi tématy, o kterých Okonjo-Iweala jako ministryně často hovořila, nechyběly boj proti úplatkářství a odčerpávání zisků z těžby ropy.
O svém boji s korupcí dokonce napsala knihu. Dočteme se v ní třeba o tom, jak se dostala do konfliktu s lidmi, kteří neváhali unést její matku, aby ji zastrašili. Úspěšná ekonomka a politička má ale i své kritiky. Ti se ptají, jak je možné být součástí zkorumpované nigerijské elity a současně proti ní bojovat.
Například Sara Chaseová, novinářka amerického veřejnoprávního rozhlasu NPR a spolupracovnice Carnegieho nadace pro mezinárodní mír pro agenturu AFP uvedla, že reformy, které Ongojová Ivealová v ministerské funkci uskutečnila, byly jen kosmetické. Miliardové ropné zisky prý dál kamsi mizely.
V době, kdy globální ekonomika trpí následky pandemie, ale bývalá nigerijská ministrině vzhledem ke svým zkušenostem přeci jen není špatnou kandidátkou, domnívá se novinář Darius. Kromě mnoha jiných funkcí je totiž také předsedkyní Světové aliance pro očkování Gavi. Mezi jejími členy najdeme jak nadaci Billa a Melindy Gatesových, tak světové vlády a farmaceutické firmy. Gavi podstatně zlepšila dostupnost vakcín, zvlášť v rozvojových zemích.
A tyto země teď podle pravděpodobné budoucí šéfky jedné z předních organizací mezinárodního systému musí dostat očkovací látku proti novému koronaviru. Potřebujeme rovný přístup k lékařské péči a Světová obchodní organizace tu může sehrát svou úlohu, říká Ongojová Ivealová.
Jihoafrická republika a Indie už Světovou obchodní organizaci požádali, aby zrušila patentovou ochranu různých vakcín proti novému koronaviru. Jde přitom prakticky o jediný způsob, jak zajistit, že celý svět včas získá přístup k dostupné očkovací látce, konstatuje německý žurnalista. Bohaté země, které tvrdí, že jediným problémem jsou výrobní kapacity, s tím ovšem nesouhlasí.
Další velkou výzvou pro první ženu mířící do čela Světové obchodní organizace budou globální růst protekcionistických tendencí a obchodní válka mezi Spojenými státy a Čínou. Takhle to nemůže jít dál, vyjádřila se už Okonjová Ivealová a oznámila, že od ní můžeme očekávat odvážná rozhodnutí. Uzavírá svůj komentář Ben Darius, africký dopisovatel německého deníku Süddeutsche Zeitung.
Americká města stále využívají budovy, silnice, přístavy a železnice vybudované zotročenými lidmi. I proto je dodnes aktuální myšlenka reparací, které by dopad otrokářství kompenzovaly. Zabývá se tím text na akademickém webu Conversation, jehož autory jsou dva američtí geografové, Joshua Inwood a Anna Brandová.
Debaty o tom, jak by měly takové kompenzace vypadat, se vedly už bezprostředně po skončení americké občanské války. Osvobození otroci tehdy doufali v pověstných 40 akrů půdy a meska, které jim v některých případech přidělovali vojáci Unie.
Během několika posledních desetiletí se ve Spojených státech reparace opět staly tématem veřejné debaty. Obvykle se soudí, že by mělo jít o odškodnění, které by současně bylo uznáním role, jež otroctví hrálo v budování země. Prakticky by jejich uskutečnění znamenalo poskytnout zdroje komunitám, které otroctví ve své době postihlo.
Inwood a Brandová zkoumají rozsah současné infrastruktury vytvořené prací černých otroků. Většina fyzické infrastruktury amerického jihu pocházející z doby před rokem 1860 by podle nich nevznikla bez otrocké práce.
Dobrým příkladem jsou železniční trati, které umožnily rozkvět Atlanty. Největší město státu Georgia vzniklo v roce 1837 jako konečná stanice trati vedoucí na americký středozápad. Část z těchto železnic stále umožňuje chod ekonomiky státu. Statistické údaje dokládají, že se po nich každoročně převážejí zemědělské produkty a suroviny v hodnotě stovek miliard dolarů.
Otroctví tak má na americkou ekonomiku stále konkrétní dopad. Smyslem podobného geografického výzkumu je umožnit výpočet přetrvávající finanční hodnoty otroctví, domnívají se akademici.
Ohledně možné podoby budoucích reparací autoři soudí, že přímé platby konkrétním jedincům by dostatečně neodrážely způsob, jakým otrokářství Spojené státy ovlivnilo. Za vhodnější proto považují vládní investice do těch aspektů života společnosti, v nichž černí Američané i nadále čelí nerovnostem.
Vhodným příkladem takové praxe je město Asheville v Severní Karolíně, jehož zastupitelstvo loni přijalo rozhodnutí o reparacích v podobě komunitních investic. Jejich prioritou má být zlepšení dostupnosti bydlení a podpora podnikání příslušníků menšin. Asheville se chce také pokusit najít způsoby, jak bojovat s rasovou nerovností ve zdravotnictví.
Odhadnout celkový současný ekonomický dopad otroctví je velmi obtížné, ale uznat skutečnost, že mnoho amerických měst, železnic a přístavů postavili zotročení muži, ženy i děti, je nezbytným začátkem, konstatují v závěru článku na webu Conversation američtí geografové Joshua Inwood a Anna Brandová.
Jsou to 2 roky, co UNESCO zapsalo Babylon v Iráku na seznam světového dědictví. Starobylé město ale ani dnes svůj boj za zachování četných památek zdaleka vyhraný nemá, všímá si americký deník New York Times.
Ve 30. letech němečtí archeologové nejvýznamnější části města prostě odvezli do Evropy. Ištařina brána, rekonstruovaná s využitím mnoha původních glazovaných kachlíčků, je dnes jedním z nejvýznamnějších exponátů berlínského Pergamonského muzea. Další části hradeb zakoupily jiné instituce, například Metropolitní muzeum v New Yorku.
Teď se Babylon nachází, podobně jako další irácká archeologická naleziště, v žalostném stavu. Živly a nešťastná rekonstrukce způsobily, že se zdi drolí a obrovské, z velké části pořád neprozkoumané starověké město ohrožuje výstavba obytných domů a ropovodu.
Babylon, centrum starověké babylonské říše, má 4000 let dlouhou historii. V roce 539 před naším letopočtem ho ovládli Peršané, potom Alexandr Veliký. Když se ale jeho říše rozpadla, Babylon svůj význam ztratil a většina obyvatel ho opustila.
Dnes se cihlové hradby Babylonu doslova sypou a v důsledku stoupající hladiny podzemní vody hrozí, že se celé úseky hradeb zhroutí. Podle odborníků je průsakům spodní vody potřeba zabránit. Bude to ale stát desítky milionů dolarů.
V obvodu vnějších městských hradeb irácké ministerstvo ropy buduje měřící stanici pro 1 ze 3 ropovodů, které tu v posledních letech zřídilo. Přibývá i soukromých domů. Iráčtí úředníci projevovali značnou aktivitu, dokud šlo o zapsání místa na seznam světového dědictví, pak ale polevili. Dnes se zdá, že pro ně je problém zastavit i tu nejobyčejnější černou stavbu.
Po invazi do Iráku v roce 2003 vybudovali američtí vojenští dodavatelé v Babylonu vojenskou základnu. Vykopali tu zákopy a opevnili je pytly, naplněnými leckdy ne pískem, ale zbytky keramiky a úlomky kostí. Po starověkých ulicích se proháněla obrněná vozidla. To všechno nezůstalo bez následků, jak dokládá zpráva britského muzea.
Irácký diktátor Saddam Hussein, který se stylizoval do role dědice babylonského krále Nebukadnezara, si v 80. letech nechal postavit palác s výhledem na vykopávky. Nařídil také část Babylonu zrekonstruovat, což způsobilo velkou část dnešních problémů.
Při rekonstrukci totiž stavbaři použili moderní cihly, které jsou těžší než ty starověké. Nové betonové podlahy pod sebou uzavřely vodu, kdežto betonová střecha na jednom z chrámů tlačí celou stavbu do země. Teď po roční přestávce způsobené pandemií se do Babylonu vrátil tým Světového památkového fondu. Odborníci se budou zabývat tím, jak napravit poškození v místech, kde by odstranění betonu způsobilo víc škody než užitku.
V rámci projektu Budoucnost Babylonu, částečně financovaného americkým ministerstvem zahraničí, se neziskový fond postaral o podepření zdí, kterým hrozí zhroucení, a stabilizoval také sochu babylonského lva. Kromě toho členové týmu školí irácké památkové pracovníky a radí jim se správou areálu.
Narážejí přitom na problém, že o Babylonu toho pořád mnoho nevíme. Vykopávky odkryly jen několik nejznámějších objektů, město ale přitom mělo víc než 10 čtverečních kilometrů a spousta toho zůstává neobjevena. Kdo ví, co se tam ještě skrývá, končí reportáž amerického deníku New York Times.
Svět ve 20 minutách.
Dnešní vydání připravil Miroslav Tomek. Jeho plné znění najdete na internetových stránkách plus rozhlas.cz nebo také na serveru můjrozhlas.cz a ve stejnojmenné aplikaci. Dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu plus přejí
Tereza Žižková
a Jan Bumba.